Surja El Ghafir falësi, me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirë plotit. Ha Mim. Shpallja këti libri është prej Allahut të plot fuqishmit dhe të gjithdishmit, falësit të gjunaheve dhe pranuesit të pendimit që dënon ashpër, si dhe zotëruesit të të mirave. Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ti, dhe tek ai do të kthehen të gjithë. Askush nuk i vë në dyshim shpalljet e Allahut, përveç atyre që nuk besojnë, prandaj mos të mashtroj ty bredhja e tyre në përbot. Në të vërtet, edhe para tyre, i mohoj shpalljet dhe mrekullit e Allahut, populli i Nuhut, e po ashtu edhe grupet e tjera pas ti, se cili popull u përpoq ta mundon të të dërguarin e vetë dhe ta mohon të të vërtetën dhe kundërshtime të reme, andaj unë i dënova ata, si ka qenë dënimi im. Dhe kështu, fjala e Zotit tëndë do të përmbushet për jo besimtarët, ata do të jenë vërtetë banor të zjarit. Ata engjëj që e mbajnë fronin dhe ata që janë rreth ti, e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë ati, ata lypin falje për besimtarët duke thënë, o Zoti ynë, ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijenin tënde, prandaj fali ata që janë penduar e që ndjekin rrugën tënde, dhe ruaj ata prej dënimit të zjarrit flakërues. O Zoti ynë, shpjeri ata në kopshtet e Adnit, të cilet ua ke premtuar së bashku me të devotshmit prej prinderve të tyre, bashkëshorteve të tyre dhe pasardhësve të tyre, ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Dhe shpëtoj ata nga e keqja. Atë që ti e shpëton nga e keqja atë ditë, ti e ke mëshiruar, e ky me të vërtet është shpëtimi i madhë. Atyre që kanë mohuar, do të thuhet, urrejtja e Allahut ndaj jush është më e madhe se urrejtja juaj ndaj vetvetes, kur jeni thirrur në besim, por keni mohuar. Ata do të përgjigjen, o Zoti ynë, na ke bërë të vdesim dyherë dhe na ke ngjallur dyherë. Tani i pranojmë gjunahet tona. Prandaj, a ka ndonjë rrugë dalje nga xhehenemi? Atyre do të thuhet, ju keni pësuar këtë fat, sepse kur thirrej Allahu i vetëm, ju mohonit, por kur i shoqërohej atij diçka tjetër në adhurim, ju besonit. Sot gjykimi i përket vetëm Allahut, të lartit e të madhrishmit. Është ai që ju tregon shenjat e ti dhe ju zbret riskun prej qielit, por askush nuk e kujton këtë, përveç atyre që kthehen tek ai të penduar. Andaj, lutjuni Allahut me adhurim të sinqert për të, edhe nëse këtë e urrejnë jo besimtarët. A është zotrues i cilësive më të larta dhe Zoti i fronit, a e dërgon shpalljen me urdhrin e ti tek ata që ka zgjedhur prej robërve të vetë për t'i paralajmëruar për ditën e takimit me atë, për ditën kur ata do të paraqiten të zbuluar, kur asgjë e tyre nuk do të jetë e fshehtë për Allahun, kujt i përket pushteti asaj dite? Allahut të vetmit gallnjimtarit. Atë ditë, çdo njeri do të shpërblehet sipas asaj që ka punuar. Atë ditë nuk ka padrejtësi. Allahu me të vërtet është i shpejt në llogari. Paralajmëroja ata për ditën e afërt të gjykimit, kur zemrat do të vinë deri në fyt prej pikëllimit, për njerëzit e këqinj që nuk ka asnjë mik të afërt dhe asë ndërmjetësues të pranueshëm. Allahu e di shikimin e përvjedhur të syrit dhe atë që fsheh zemra. Ai gjykon me drejtësi, ndërsa idhujt të cilve u luten, përveç ti nuk gjykojnë asgjë, vërtet, Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë. A nuk kanë ulltuar ata në për botë, që të shohin se si ka qenë fundi e atyre që kanë jetuar më parë, kombe shumë herë më të fuqishëm dhe me më shumë gjurmë përmendore ndërtime se këta? Allahu i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre dhe ata nuk patën askënd që t'i mbronte prej dënimit të Allahut. Kjo ndodhi sepse atyre u vinin të dërguarit me prova të qarta, por ata nuk u besonin, prandaj Allahu i dënoi, vërtet që ai është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Më parë ne e dërguam Musain me mrekullitë tona dhe me një autoritet të qartë te faraoni, Hamani dhe Karuni, por ata thanë, ky është magjistar dhe gënjeshtar. Dhe kur ai u solli atyre të vërtetën prej nesh, ata thanë, vritini djemtë atyre që i kanë besuar ati dhe lërini të gjalla vajzat e tyre, por kurthet e muhuzve janë të dënuara të dështojnë. Faraoni tha, më lini të vras Musain, e ajle të thëras në ndihë më Zotin e vetë, unë vërtet druhem, mos aj do t'ju ndryshoj fen tuaj, ose do të shkaktoj trazira në tokë. Musai tha, unë i lutem Zotit tim dhe Zotit tuaj për të më mbrojtur prej çdo mendje madhi që nuk beson në ditën e llogarisë. Por një njeri besimtar, nga të afërmit e faraonit i cili fshihte besimin e vet tha, val, do të vrisni një njeri vetëm se thot, Allahu është Zoti im, ndërkohë që ai ju ka sjell shenja të qarta prej Zotit tuaj. Nëse është gënjeshtar, ati i përket dënimi i gënjeshtrës së vet, e nëse është i drejtë, atëherë juve do t'ju godas diçka prej asaj me të cilën ju kërcënohet ai. Vërtet, Allahu nuk e ullëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me të këqija dhe është gënjeshtar. O populli im, sot juve ju përket pushteti i tokës, por kush do të na mbroj nga dënimi i Allahut kur ai të na bjerë neve? Faraoni tha, unë ju tregoj vetëm atë që shoh dhe ju ullëzoj vetëm në rrugën e drejtë. Atëherë ai që ishte besimtar tha, o populli im, unë druaj që do t'ju arrij dënimi si popujve të mëparshëm. Ashtu si që ka qenë për popullin e Nuhut, për fiset Ad e Themud dhe për breznit pas tyre, Allahu nuk synon pa drejtësi për robërit e vetë. O populli im, unë i druhem vërtet ditës kur do të thërrisni njëri tjetrin, ditës kur nga frika do të ikni prapa, pa pasur askënd që të mbroj nga dënimi Allahut, atë që Allahu e shpije në humbje, nuk mund të auzoj kush. Shumë kohë më parë, juve ju pati ardhur Jusufi me prova të qarta, por ju vazhdimisht dyshonit në atë që ju kishte sjell ai, e kur ai vdiq, ju thatë, Allahu nuk do të nisë më të dërguar pas ti, ja kështu Allahu e shpije në humbje, çdo kënd që e kalon kufirin në të këqia dhe dyshon. Ata që i kundërshtojnë shpalljet e Allahut, pa pasur asnjë provë, janë të urryer në sytë e Allahut dhe në sytë e atyre që besojnë. Kështu, Allahu ja volos zemrën çdo mendje madhi e dhunuesi. Dhe faraoni tha, o Haman, ndërtoma një kull që ti arri rrugët, rrugët e qielit e të shoh Zotin e Musait, sepse jam i bindur se ai Musai gënjen. Kështu, faraonit ju dukën të bukura veprat e ti të shëmtuara dhe u shman nga rruga e drejt, por dredhia ti e qoj vetëm në rënim. Ai që ishte besimtar tha, o popull im, më pasoni që unë që ullëzoj në rrugën e drejt, o populli im, në të vërtet jeta kësaj bote është vetëm kënaqësi e përkohshme, ndërsa jeta tjetër është shtëpi e përhershme. Ata që bëjnë vepra të këqija, do të dënohen vetëm sipas veprave të bëra, ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, qofshin meshkuj apo femra, do të hynë në xhennet, aty do të begatohen pa kufizim. O populli im, ç'ish kjo? Unë ju thërras në shpëtim, ndërsa ju më thërrisni në zjarr. Ju më thërrisni që të mohoj Allahun dhe t'i shoqëroj atij në adhurim zota të tjerë, për të cilët nuk di asgjë, ndërsa unë ju bëj thirrje të adhuroni të plot fuqishmin Falësin e Madh. Padyshim, zotave drejt të cilëve më ftoni ju, nuk mund të lutesh. As në këtë botë, as në tjetrën, kthimi ynë është tek Allahu, ata që e teprojnë me të këqija, do të jenë banor të zjarit. Ju së shpejti, do të kujtoni atë që po ju them, unë çështjen time ja lë Allahut, sepse ai sheh vërtet robërit e vetë. Dhe Allahu e ruajti atë prej të këqijave dhe kurtheve të tyre, ndërsa i thtarët e faraonit i kaploi dënimi i vrasht. Ata do të qohen para zjarit në mëngjes dhe mbrëmje në jetën e varrit, e kur të arrijë ora e kiametit do të thuhet: hidhni i thtarët e faraonit në dënimin më të rëndë. Dhe kur të grinden në zjarr, të dobëtit do të thonë e prorëve që mallështoheshin: ne ishim i thtarët tuaj, ndaj a mund të shmangni prej nesh një pjesë të dënimit tonë? Ata që madhështoheshin do të thonë: të gjithë ne jemi në zjarr, Allahu tashmë i ka gjykuar robërit e ti. Dhe ata që gjenden në zjarr do të thonë rojtarëve të xhehenemit: lutjuni Zotit tuaj që të na lehtësoj dënimin, qoftë vetëm një ditë. Ata do të përgjigjen: vallë, a nuk ju kanë sjellë të dërguarit tuaj prova të qarta? Ata do të thonë: po, është e vërtet. Do të thuhet: atëherë thërrisni për ndihim. Por thirrjet e tyre do të jenë të kota. Sigurisht, ne do të ndihmojmë të dërguarit tanë dhe besimtarët, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në ditën kur do të sillen dëshmitarët. Atë ditë, keqbërësve nuk do të bëjë dobi shfajësimi i tyre. Ata i pret mallkimi dhe një vendbanimi shëmtuar. Ne i kemi dhënë Musait udhëzimin ton dhe u kemi dhënë në trashëgim bijve të Izraelit librin si udhërrëfyes dhe këshill për mendarët. Andaj, bëhu i durueshëm ti o Muhammed, sepse padyshim premtimi i Allahut është i vërtet. Lutju Zotit për faljen e gjunaheve të tua dhe lartësoje Zotin tënd me falënderim në mbrëmje dhe mëngjes. Ata që polemizojnë për shpalljet e Allahut, pa pasur kurfar prove, kanë në zemrat e tyre vetëm mendje mallësi, e cila nuk do t'i shpjerë në qëllimin e tyre. Prandaj, kërko mbrojtje prej Allahut. Me të vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Krijimi i qiejve dhe i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve, por shumica e njerëzve nuk e di. Nuk janë njësoj i verbëri dhe ai që sheh. As ai që beson e bën vepra të mira, nuk është i barabart me atë që bën keq, sa pak që mendoni. Sigurisht që ora kiameti do të vijë, për këtë s'ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Zoti juaj ka thënë: lutmuni mua se do t'ju përgjigjem. Me të vërtet, ata që tregohen mendje mëdhenj e nuk duan të më adhurojnë, do të hyjnë në xhehenem të poshtëruar. Allahu e ka bërë natën që ju të pushoni, ndërsa ditën e ka bërë të ndritshme për të parë. Vërtet, Allahu është dhuruesi i madh ndaj njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirë njohës. Ja ky është Allahu, Zoti juaj, kriju si gjithë shkaje, s'ka Zot tjetër të vërtet përveç ti, atëherë si largoheni prej ti? Kështu largohen ata që i mohojnë shenjët e Allahut. Allahu është ai që ju a ka bërë tokën vend banim e qiellin kulm, ju ka dhënë formë e ju a ka përsosur atë dhe ju ka furnizuar me ushqime të mira, ja, ky është Allahu, Zoti juaj, qoft i lartësuar Allahu, Zoti i botëve. Ai është i përjetshmi, s'ka Zot tjetër të vërtet përveç ti, prandaj lutjuni vetëm ati, duke ju drejtuar me adhurim të sinqert, qoft i lavdëruar Allahu, Zoti i botëve. Thuaj o Muhammed, mua më është ndaluar të adhuroj atë që adhuroni ju, për pos Allahut, pasi më kanë ardhur prova të qarta prej Zotit tim, e më është urdhuruar që ti nënshtrohem Zotit të botëve. Është ai që ju ka krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës, e pastaj prej droçkës së gjakut. Ai ju bën që të lindni si foshnje, pastaj të arrini moshën e pjekurisë, e pastaj të bëheni pleq, ndonë se disa prej jush vdesin më herët, me qëllim që të plotësoni afatin që ju është caktuar të jetoni dhe që të arrini të kuptoni. Është ai që ka në dorë jetën dhe vdekjen, kur ai vendos diçka, vetëm thot për ta bëhu dhe ajo me njëherë bëhet. Ai sheh ata që polemizojnë për shpalljet e Allahut, se si largohen nga rruga e drejt, ata që kanë mohuar librin dhe mesajet që i kemi sjell me të dërguarit tan, do ta marrin vesh të vërtetën, kur të vihen vargoj në qaf dhe të silen me zingjir, në uj të val e pastaj të digjen në zjarë. Pastaj atyre do të thuhet, ku janë ata që i adhuronit në vend të Allahut? Ata do të përgjigjen, na kanë braktisur, vërtet, ne nuk pas kemi adhuruar asgjë më parë, ja kështu Allahu i shpije mohuesit në humbje. Ky dënim është për shkak se gëzoheshit në tokë pa kur farë të drejte dhe nga që keni qenë të ndërkryer. Hyni në dyert e xhehenemit për të qëndruar për herë në të, sa i shëmtuar që është vend banimi i mendje mëdhenjve. Andaj, bëhu i dërueshëm se premtimi i Allahut me siguri që do të përmbushet, e nëse të tregojmë ty o Muhammed diçka nga dënimi që u kemi premtuar atyre, apo nëse të lëm të vdesësh para kësaj, ata të ne do të kthehen gjithsesi. Edhe para teje o Muhammed, ne kemi nisur të dërguar për disa prej të cilëve të kemi treguar ty, e për disa të tjerë nuk të kemi treguar. Asnjë i dërguar nuk mund të sjell ndonjë mrekulli veç se me lejen e Allahut. Dhe kur të vi urdhri Allahut, do të gjykohet me drejtësi, e atëherë jo besimtarët kokufort do të shkatrohen. Allahu është ai që ka krijuar për ju kafshët në mënyrë që disa prej tyre ti shaloni e disa të tjera ti përdorni për ushqim. Ju përfitoni prej tyre në shumë mënyra. Ato ju çojnë ku të keni nevojë, duke ju mbartur nëpër tokë, si që mbartin anijet nëpër det. Dhe ai ju tregon shenjat e tij, që tregojnë se ai është një Zot i vetëm. Prandaj, cilat shenjat të Allahut i mohoni ju? Vall, a nuk kanë udhëtuar ata në për bot për të parë se si ka qenë fundi atyre që kanë jetuar më parë? Ata kanë qenë më të shumët, më të fortë dhe kanë lënë më shumë gjurëm në tokë, por nuk u ka bërë as pak dobi ajo që kishin fituar. Kur të dërguarit e tyre ju sollën prova të qarta, ata u mborën me diturinë që zotëronin vet, por shumë shpejt i goditja ajo me të cilën talëshin. Dhe kur pan dënimin ton, ata than, tani ne nuk besojmë në askënd tjetër veç Allahut dhe i mohojmë idhujt që ja shoqëronim ati në adhurim. Por besimi i tyre nuk u solli kur far dobije, kur pan dënimin ton, i tillë është ligji i Allahut që ka vepruar gjithmonë midis robërve të ti, të humbur kanë qenë jo besimtarët.